5 λεπτά, κύριε
5 λεπτά.
Πρόεδρε. Και όχι 20 όπως ο Υπουργός των Οικονομικών.
Κοιτάξτε,
του ζήλεψε.
Κύριε Τσίπρα, ναι. Πράγματι άφησα τον Υπουργό Οικονομικών να μιλήσει περισσότερο, αρκετά περισσότερο.
Καταλαβαίνω και, την ανοχή
του Πρόεδρου,
αλλά καλό.
Όχι, δεν το έκανα τυχαία.
Εγώ επειδή... δεν θα διπλασιάσω την ανοχή σας τουλάχιστον.
Όχι, δεν το έκανα τυχαία. Δηλαδή το έκανα ενσυνείδητα, επειδή το θέμα είναι τόσο σημαντικό, τόσο σοβαρό και ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο καθήλυν αρμόδιος για να... στην αίθουσα αυτήν.
Καμία αλλά αντίρρηση, την ανοχή την έχετε και εσείς. Ο Πρωθυπουργός και όχι ο Υπουργός των Οικονομικών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα δύο παρατηρήσεις στην ομιλία του κύριου Σαμαρά. Και ακολούθως δύο σημεία τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικά. Άκουσα τον κύριο Σαμαρά να προσπαθεί να ισορροπήσει με περίτεχνες ενέργειες, ομολογώ, και να είναι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Στην πολιτική όμως, όπως και στη ζωή, όποιος πατάει σε δύο βάρκες πέφτει στη θάλασσα. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα δεν είναι η υψηλή φορολογία των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Διότι αν ήταν η υψηλή φορολογία των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου, τότε θα είχαμε δει αύξηση των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης, όταν ο κύριος Αλογοσκούβης είχε μειώσει το συντελεστή στο 20%. Και επίσης η ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονομίας με τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν μία μετά την άλλη έχει να κάνει με το γεγονός ότι κλείνουν ακριβώς επειδή δεν έχουν κέρδη. Όχι επειδή έχουν κέρδη και είναι πάρα πολύ ψηλή η φορολογία τους. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα φορολογικό σύστημα στρεβλό, το οποίο έχει μια πρωτοφανή αναλογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε έμεσους και άμεσους φόρους, υπέρ των έμεσων φόρων και εις βάρος των άμεσων. Άρα λοιπόν η μείωση της φορολογίας, προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου βεβαίως, όχι όμως προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, και κλείνω την παρέμβασή μου σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορεί σε τούτη την κρίσιμη στιγμή όλοι να στρίβουμε δια του αραβόνος και να μην προτείνουμε τίποτα. Εμείς λέμε δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αλλά είναι πολύ πιο επωφελές για τον ελληνικό λαό να προχωρήσουμε σε μια ισχυρή διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λύσουμε το πρόβλημα του χρέους, παρά να χρεωθούμε αυτό το δεύτερο μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο, που θα είναι η ταφόπλακα για την ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν, όσοι μιλούν και λένε ούτε αναδιάρθρωση, ούτε αλλαγή πολιτικής, τότε μάλλον κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Βεβαίως πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί η αναδιάρθρωση θα έρθει κάποια στιγμή και πολύ διαφορετικά θα έρθει αν έχουμε προετοιμαστεί ώστε να γίνει όχι με αυτόν τον επώδυνο τρόπο για τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους, αλλά προς όφελος του συμφέροντος της κοινωνίας. Και έρχομαι στις παρατηρήσεις. Είπα και χθες ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα είναι σχεδόν ένα κατασχετήριο της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Σε ένα άρθρο ξεπουλάμε τα πάντα. Πρώτος σε αυτή τη λίστα βρίσκεται ο ΟΤΕ. Και σήμερα θέλω να θέσω υπόψη της ηγεσίας του Υπουργείου των Οικονομικών μία απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Μισελ Μπαρνιέ στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βάζει βόμβα στα θεμέλια του μεσοπρόθεσμου με την απάντησή του. Λέει με λίγα λόγια ότι η πώληση των μετοχών του ΟΤΕ που κατήχε το δημόσιο στην Deutsche Telekom, το 2008, όπως και η πώληση του επιπλέον 10% των μετοχών που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, έγινε και γίνεται κατά παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Αποκαλύπτει ο Γάλλος Επίτροπος ότι ελέγχεται η διαδικασία αυτή της αγοραπολισίας, ότι παραβιάζει κοινοτική οδηγία, την κοινοτική οδηγία 25/2004. Με απλά λόγια να το πω, διότι προφανώς δεν παραβιάζει την νομοθεσία μονάχα το 2007, παραβιάζεται και τώρα. Με απλά λόγια να το πω, κυβέρνηση, τρόικα, όλοι ρεν, ο εκβιαστής κύριος Γιούγκερ και όσοι άλλοι απίστευτοι θέλουν να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, είναι παράνομη. με βάση την κοινοτική οδηγία παράνομη. Και ξέρετε κάτι, εκτός και αν έχετε αποφασίσει, προκειμένου να προχωρήσετε σε αυτή την πρωτοφανή εκποίηση, γιατί τέτοιου είδους παρανομίες με βάση την κοινοτική οδηγία θα βρείτε μπροστά σας και σε μια σειρά άλλες αγοραπολισίες του δημόσιου πλούτου. Αν έχετε αποφασίσει, να βγάλετε τη χώρα μια ώρα αρχίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην ισχύει το κοινοτικό κεκτημένο. Εντάξει, το σύνταγμα της χώρας το έχετε κάνει κουρελόχαρτο. Το κοινοτικό κεκτημένο όμως. Και σε όλα όσα σας λέω, έχω και τη συνηγορία ενός έγκριτου συνταγματολόγου και νομικού, ο οποίος στις 18 Ιουνίου του 2004, σε αυτή εδώ την αίθουσα, της οδηγίας 25-2004. Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Ευάγγελος Βενιζέλος είναι. Ο οποίος, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση Καραμαλή, έλεγε είστε έκθετοι πολιτικά και νομικά, γιατί έχετε συντελέσει ένα αναπτυξιακό έγκλημα εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας και εις βάρος του καταναλωτή. Σήμερα, κύριε Βενιζέλο, ποιος είναι έκθετος νομικά, πολιτικά και ηθικά? Και γιατί αυτά που λέτε ως αντιπολίτευση και ως έγκριτος συνταγματολόγος δεν τα υποστηρίζετε ως υπουργός των οικονομικών? Θέλω μία απάντηση. Διότι το ζήτημα της αξιοπιστίας και της προσωπικής αξιοπιστίας σε αυτές τις κρίσιμες ώρες είναι κρίσιμο ζήτημα για την αξιοπιστία της πολιτικής ζωής. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ακόμα. Χθες από τούτο το βήμα ακούστηκαν πρωτοφανείς αγρότητες από τα πιο επίσημα χείλη, από αυτά του άλλου αντιπροέδρου, του κυρίου Πάγκαλου, τρομοκρατικού χαρακτήρα απειλές. Ότι αν δεν ψηφιστεί τρομοκρατικού χαρακτήρα απειλές που πρώτη φορά ακούγονται σε μια διαδικασία κοινοβουλευτική, ότι αν δεν ψηφιστεί ένας νόμος θα έρθουν τα τάγκς και θα έχουμε νεκρούς. Ο ελληνικός λαός έχει ιστορική μνήμη και ξέρει ότι τάγκς και νεκρούς αυτόν τον τόπο μόνο όταν στη διακυβέρνηση του τόπου ήταν οι συνταγματάρχες και όχι οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Περιμένω λοιπόν έστω και την ίστατη ώρα, έστω και τώρα, μία διαφοροποίηση, μία καταγγελία αν θέλετε, από την πλευρά του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του άλλου αντιπροέδρου της κυβέρνησης, σε αυτές τις τρομοκρατικού χαρακτήρα απειλές. Θα ήθελα όμως να πω ότι σήμερα αυτά τα οποία είδαμε, και κλείνω, στην πλατεία Συντάγματος έρχονται και δένουν το γλυκό. Διότι είδαμε σκηνές βίας, αυτό το γαϊτανάκι ανάμεσα στις δυνάμεις των ΜΑΤ και στους ανώνυμους κουκουλοφόρους, που είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα στην πράξη παίζουν το ρόλο του παρακράτους, λειτουργούν στο σχέδιο του παρακράτους, και θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε ότι τέτοιου είδους σχεδιασμοί που σαν στόχο έχουν να δημιουργήσουν στον ελληνικό λαό το αίσθημα του τρόμου και του φόβου, δεν θα περάσουν. Και ξέρετε γιατί? Διότι πλατεία Συντάγματος τούτες εδώ τις ώρες δεν είναι μονάχο ο γεωγραφικός τόπος που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Αμαλίας, Όθωνος και Βασιλέως Γεωργίου. Τούτες τις ώρες πλατεία Συντάγματος είναι όλη η Ελλάδα. Είναι όλες οι πλατείες, από τα μικρά ως τα μεγαλύτερα χωριά, από τις μικρές ως τις μεγάλες πόλεις, και αγανακτισμένος είναι όλος ο ελληνικός λαός και όχι μονάχα όσοι βρίσκονται και τρώνε τόνους χημικά στην πλατεία Συντάγματος. Σας προειδοποιούμε λοιπόν να μην οδηγηθείτε στην κλιμάκωση της βίας προκειμένου να αντιμετωπίσετε τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτός ο λαός δεν θα σκύψει το κεφάλι, δεν θα τρομοκρατηθεί, θα συνεχίσει αυτόν τον αξιοζήλευτο σε όλη την Ευρώπη ειρηνικό ξεσηκωμό. Αναλάβετε και εσείς ως κυβέρνηση τις ευθύνες σας απέναντι στον τόπο και απέναντι στη δημοκρατία. Δώστε τη μόνη δημοκρατική διέξοδο ομαλότητας, που είναι η προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία, η προσφυγή στις κάλπες.